Gepler Azatlyk Radio Tey xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Itlere rehimsizligi gadagan edýän kanuny kabul eden Türkmenistan köçelerde her gün tutulýan we öldürilýän kapasalara we plastik paketlere salınıp uzak wagtlap agyr ölüme tede bar edilýän öý haýwanlaryna rehimsizligi dowam etmegini äskermezlik eder. Bu aralykda itler baradaky kanunyň kabul edilmegi Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekiliýetiniň öý haýwanlaryna rehim şepagaty wagt edýän çärelerine gabat geldi. 17 avgustda ýanyp derleşýän arasy penje we ömür beratly ikisany hususy penahanalara Ýewropa Birleşiginiň wekiliýetiniň işgärleri hem meýletinçiler tarapyndan tapar edilipdi. Şonda yerli media serwislerinin habar berişi ýaly Ýewropa Birleşiginiň wekilleri Türkmenistanyň tibigaty oramak jemgyýeti we meýletinçiler topary bilen birlikde şol penahanalarda saklanýan haýwanlar üçin adyk we derman sowgat beripdir. Ýewropa Birleşiginiň Aşgabatdaky wekiliýetiniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, olar baryp görmek üçin haýwanlary gowy garaşyk etmekde ýokary baha berilen penahanalary taýlapdyr. Ýewropa Birleşiginiň Aşgabatdaky wekiliýeti Azatlygyň soraglaryna elektron poçta arkaly ýazmaça jogap berdi. Şondan beri redaksiýa we wekilhananyň metbuat sekretary soraglar we jogaplar bilen birnäçe de habar alyşdy. 22 avgustda Azatlyga Ýewropa Birleşiginiň wekiliýetinden goşmaça soraglara jogaplar gowuşdy. Soraglar we jogaplar ütkötmezden mälim edilýär. Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti Aşgabatdaky demirgazygyň detleriň we pişikleriň köp mukdarda getirilip iýmitsiz we suwsuz ölýän Angar diýilýän ýer barada eşitdim eşeli bolsa edara şol ýere barmagy tyýnanyşdymy diýip Azatlyk radiosynyň beren sowalyny Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti özleriniň Angaryň töweregindäki ýagdaýdan habarladygyny mälim etdiler. Azatlyk radiosy näme üçin kompaniýanyň haýwanlara bolan gowy garaýşlary bilen giňden tanalýan penahanalara baryp görmek kararyna geldi diýip soraq berdi. Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti bu soraga şeýle jogap berdi. Kompaniýanyň maksady öý haýwanlaryna we haýwanlara hoşnäýetliligi wagt etmek hem köpçülükleýin mahabatlandyrmak, şeýle hem yerli jemgyýeti öýsüz haýwanlaryň penahanalary üçin mobilizlemekdi. Ýewropa Birleşiginiň wekiliýetiniň işleri wagtlaýyn ynanylan hanym Renata Vrubeliň aýdan sözünde aýdylşy ýaly, biziň maksadymyz haýwanlary we öý haýwanlaryny iýdeg etmegiň adamlary hat açyk we gowy edýänligini görkezmekdi. Öý haýwanlarymyzyň hem haýwanlaryň emlek däldi, jandy jandy darlardygyny görkezmekdi. Çağılara öý haýwanlaryny iýdeg etmegin we ähli haýwanlara hoşnäýetli bolmagyň gündelik durmuşymyzyň bir bölegi bolmalydygyny görkezmek gaty möhümdir. Haýwanlaryň awadançylygy hem iýdegsiz haýwanlar babatynda adamkärçilikli siýasatyň işlenip düzülmegi döwletiň jogapkärçiligidir. Haýwanlara iýdeg etmek islendik sagdyn jemgyýetiň durmuşynyň bir bölegidir diýilip Ýewropa Birleşiginiň wekiliýetiniň Azatlyk radiosynyň sowallarynyň ýene birine uğradan jogabynda aýdylýar. Şelid Azatlyk radiosy näme üçin Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti diňe türkmen hökümetiniň kanun kabul edenden soň haýwan hukuklary bilen gyzyklandy? Näme üçin mundan öňdäl ýogsa Türkmenistanda itler we pişikler ençime ýyllap öldürilýär diýip soradi. Bu sowala Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti şeýle jogap berdi. Kompaniýa ýylyň başyndan beri meýilleşdirilýärdi. Bu kanunyň kabul edilmegine gabat geldi. Şeýle de bolsa institusional derejede bolmasa-da Ýewropa Birleşiginiň wekiliýetiniň we Ýewropa Birleşiginiň ara gatnaşyk bölüminiň öňki işgärleri haýwanlaryň hukuklaryny gorama işine işçen gatnaşdylar. Geçmişde Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti we Ýewropa Birleşiginiň ara gatnaşyk bölüminiň öňki işgärleri Türkmenistanyň hökümetiniň ministrlik derejesinde haýwan hukuklaryny öňetirmek meselesini gozgadylar. Mysal üçin 2019-njy ýylda Ýewropa Birleşigi bilen ara gatnaşyk bölüminiň ýolbaşçylary iýdeksiz haýwanlaryň öldürilmegini alada bildirdi we bu tejribäniň besedilmegini talap etdi. Ýewropa Birleşiginiň ara gatnaşyk bölümi haýwanlary goraýjylar bilen iýdigiderli maslahatlaşýardy we haýwanlaryň penahanalaryna baryp gördi diýip Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti Azatlyk radiosynyň sowallaryna ýazmaça görnüşde beren jogabynda ýazdy. Odal habar berilşi ýaly 1-nji we 10-njy avgust aralygynda Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti ygylan eden kampaniýasynda Türkmenistanyň raýatlaryny öz öý haýwanlaryna ýa-da ýetsiz galan haýwanlary iýdig edýän suratlaryny hem wideolaryny Instagramda yerleştirmäge çağırıpdy. Habarda öý haýwanlaryna hat mehirli bolmak çağırışy edilipdi we Türkmenistanda it köpeltmek we kinologik işler barada ýakynda tasdiklenen kanuna goldaw bildiripdi. Itlere rehimsizligi gadagyny edýän itleri köpeltmek we kinologik işler baradaky kanunyň teksti 26-njy ýulda döwlet mediasynda çap edildi. Şol buraktyň özünde de türkmen häkimetleri ýurtda haýwanlara edilýän zalymlyk baradaky habarlary resmi taýdan kommentirlemedi. Европа Билерешигинин вөкүлдөрүнүн итлер үчүн пенаханалары тапардын оңу сиратында Түркмөнстандагы хайвандарды коруучулар итлердин тутулмагы ва өлтүрүлмөгү менен багылаштыклуу көп сандуу ваканы хабар бердилер. Активисттер проблемалы жерлерге барып көрмөгүн хакыйкы маселелерди юза чыгарып билжектигине, рехимсизлигин соңуна чыкмак үчүн кошонт кошуп билжектигине, шейледе дашар юртлуу вөкүлдөрүн хайвандарга рехим шапагат маселесине үнс бермегинин Түркмөнстанда итлерге ва пишиклерге зулум эдилмегинин öňüni alyp biljekdigine umyt bagladylar.